Vader, ja, wat 'n voorreg om vir U dit te kan sê. U is 'n wonderlike God. En dis vir U wat ons verheerlik vandag. Dis vir U wat ons staan en ons wil U naam groot maak. U regeer en U is in beheer. En dankie daarvoor. Ons wil bid, Here, dat U hierdie diens verder sal lei. U Heilige Gees, kom spreek in ons harte in. Kom bevry ons. Stuur ons uit met boodskap vol hoop van waarheid. Gee ons insig in wie U is. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons hy geliefde Sondag wat verby is het, gee so 'n paar woorde uit die handboek vir die Afrikaanse taal vir julle gegee. 'N paar nuwe woorde. Maar die boodskap het uiteindelik vir julle die besonderse betekenis van genade uitgespel. En ja, dit is so wonderlik om net te weet wat genade beteken, hè. So as jy dit nie gehoor het laasweek nie, gaan kyk op YouTube. Die preek is daar. Gaan luister gerus daarna en jy gaan jou woordeskat verhelder en die inhoud van genade net weer besef. Nou vandag wil ek bietjie verder gaan om daai woordeskat begrip bietjie uit te brei. En dis eintlik ook 'n moeilike begrip, want ek dink die wêreld is so verward wanneer dit kom by die woordjie God en wie is hy? En as ons daardie vraag vra, wie is God? En ek hoop regtig vanoggend kan ons dit antwoord en ja, ons as gelowiges het 'n veronderstelling en ons het 'n prentjie in ons kop van dit, maar is dit reg? So kom ons praat 'n bietjie daaroor. Nou ons opinies oor dinge in die lewe en hoe ons dinge sien word gevorm deur die ervarings wat ons het van dinge. En vat byvoorbeeld 'n trampolien. Baie van ons het wanneer ons 'n trampolien sien, is daar iets van opgewondenheid wat in ons kom. Ek meen, vat jou kinders byvoorbeeld of toe jy 'n kind was en jy het gehardloop vir die trampolien as jy gekom het by 'n pretpark of by 'n kampeerplek of waar dit ook al is, nê. As jy die voorreg gehad het, dan was die trampolien die eerste plek waar jy wou wees. Daar was 'n gevoel van opgewondenheid, want dit is mos 'n lekker plek om te wees. Daar het jy van gehad. Ander mense beleef dit dalk glad nie so nie. Want dit is die persoon wat dalk seer gekry het op 'n trampolien, nê. Dis die ma wat sal vir jou sal sê, hoorie, bly weg van daai trampolien af, want daar gaan jy net jou been breek, nê. Daar's 'n opinie gevorm. Hulle het 'n ervaring gehad met 'n trampolien of met wat ook al en nou vorm hulle en hulle het 'n indruk van daardie trampolien en dit is wat gebeur selfs met 'n restaurant. Hoeveel van julle het al by 'n restaurant uitgestap en siek geword en nadat jy by die restaurant was, wil jy net nie weer soheen toe gaan nie, nê? Nee? Of jy het kos gekoop by 'n wegneem ete plek en jy het siek geword as gevolg van daardie kos en nou wil jy glad nie weer by daardie plek kos wegneem nie. Nee, jy sê ook vir almal, weet jy wat, daai plek se kos maak jou siek. Jy het 'n indruk gevorm en nou vertel dit, nou word dit sommer wet. Daai en is sommer die hele plek. As jy dink dit is dis nou 'n enkele Spur byvoorbeeld gewees of 'n Nando's gewees, nou is dit sommer die hele Spur groep of die hele Nando's groep. Hulle is sleg. Hulle kos is sleg of hulle maak jou siek, nê? Nee, wat dit ook al mag wees, daar's 'n indruk gevorm. Nê? Nee, wat die punt is, wat jy dink van iets wanneer jy daaraan dink, het 'n impak oor hoe jy daaroor voel. Dit wat in jou gedagte opkom, dit wat die belewenis wat jy gehad het, het tog 'n impak oor hoe jy daaroor voel en hoe jy dit beleef. Dit wat jy ervaar het. En so is dit ook met mense. Nee, hoeveel van ons sit nie met vriende nie? Jy dalk daardie vriend, jy en jou vrou of jou metgesel of wie ook al, jy het op 'n stadium gaan kuier saam met vriende of jy het iemand ontmoet vir die eerste keer en jy daar uitgestap en jy gesê het ons nou net saam met hierdie mense gekuier. Nê? Nee? En vandag is julle die grootste vriende. Julle is die grootste pelle. En wat het verander? Nê? Nee? Wat het verander van daai indruk wat jy het van daai mense? Wat jy die eerste aand gehad het en nou toe. En ek wil dit toepas op die volgende vraag. Waaraan dink jy wanneer jy aan God dink? Wat is die prentjie wat in jou kop opkom, wat is die prentjie wat in jou gedagtes opkom wanneer jy aan God dink? Ek wonder hoeveel van ons het al hieroor gedink. Wanneer jy byvoorbeeld sing. Ons het nou net gesing. Ons het die Here se naam groot gemaak. Wat is daai prentjie wat jy in jou gedagte het wanneer jy tot God sing? Is daar 'n prentjie in jou gedagtes wanneer jy tot God sing? En wanneer jy op jou knieë gaan en hom aanbid, wat is dit wat jy van God dink? Nee? Wanneer jy met hom praat, wat is dit wat jy, met wie is dit wat jy praat? Nee? Waaraan dink jy wanneer jy van God praat, wanneer jy met God praat? As ek vanoggend 'n scan sou vat en hom hier oor hardloop oor hierdie saal, en ek sou 'n breinscan neem van al die prentjies wat daar in julle koppe was, nou toe julle aanbid het en nou toe julle gesing het, wonder ek wat sal daar uitkom. Ek wonder hoeveel prentjies sou daar na vore gekom het van wat jou beeld was van wie God vir jou is. En wie het jy aanbid toe jy nou net aanbid het? Wat sou na vore gekom het? Ek dink dit sou interessant wees om te sien. Ek gaan so 'n paar beelde vir julle gee. En hier is die eerste een. Is God dalk vir jou dit? Is God dalk vir jou die skeidsregter God? Nee? Die een wat vir jou die geel kaart of die rooi kaart lig en vir jou sê, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie. Moenie so nie of moenie dat nie. Is dit hoe jy God beleef? Want baie mense beleef God so. En dis hoekom ek die vraag vra. Is dit die prentjie? Want baie mense het hierdie prentjie van God in hulle kop. Hulle beleef God so. Of dalk hierdie volgende een. Wie kan vir my sê wat die is? Huh? Alexa. Ken julle vir Alexa? Nee? Hoeveel van ons hanteer nie vir God soos wat ons vir Alexa hanteer nie? Help gou hierso, soek gou vir my dit. Ek het 'n antwoord nodig op dit, so nou hardloop ons gou na Google toe en ons wil 'n antwoord hê, nee? En baie van ons, vir ons is God baie keer net 'n antwoord. Ons wil nou hulp hê. En dis wanneer ons hom nader. Hy is maar net vir ons iemand wat ons kan help in nood. Nê? Iemand wat ons vinnig kan uit die moeilikheid help en vir ons vinnig antwoord gee op iets. En dan sit weer genoeg en dan sit ons hom weer op die rak. Vir hoeveel van ons is God nie maar net soos Alexa nie? Die volgende een. En ek sê hierdie ook met die grootste liefde en respek. Hoeveel van ons beleef God nie as 'n tipiese oupa God nie? Nê? En wat ek daardeur sê is hy is baie gaaf, nê? Nee? Ons beleef hom as ons kan op sy skoot sit en hy's daar vir ons, maar weet julle wat? Die antwoorde wat oupa gee is nie so relevant nie. Die antwoorde wat oupa my gee is nie wat ek wou gehoor het nie. Nê? Nee? Die antwoorde wat oupa speel nie so lekker saam nie, want hy kan nie meer lekker buk en saam met my die lewe geniet nie, nê? Nee? En dis wat ek daardeur wil illustreer. Die volgende prentjie. Miskien is God vir baie van ons net 'n wolk. En wat ek daardeur sê is hoeveel van ons beleef God nie as daar ver nie. Jy weet, ek het al gehoor mense sê, ek weet, die man daarbo. Hulle praat van die man daarbo. En is regtig van God is vir baie mense net iewers. Hy's net daar ver. Hy's nie betrokke in jou lewe nie. Hy's net iewers. En dan is God maar vir jou soos 'n wolk, soos weet, hy's maar net daar. Die volgende prentjie. Hierdie is 'n sprokiesverhaal. En hoeveel mense beleef God nie eintlik maar net soos 'n sprokiesverhaal nie. Nê? Nee? Vir hulle is God eintlik te goed om waar te wees. Dit kan net nie waar wees nie. Weet, en jy sien dit in die goed wat jy beleef en die goed wat jy kyk. Jy weet, al wat jy hoor is OMG. OMG. Né? Nee? Want dis goed om waar te wees. Wow. Dis eintlik 'n wow. Né? Nee? Maar die indruk wat hulle het, want hulle sê OMG is hulle het nie benul wat hulle sê nie. Jy weet die uitdrukking van daai koneksie wat hulle wil maak met God van wow, hierdie is nou 'n wonderlike ding wat gebeur het met hulle. Is eintlik soos 'n sprokiesverhaal. Is te goed om waar te wees. Liewe vriende, wat dink jy? Waaraan dink jy wanneer jy aan God dink? Is dit dalk een van hierdie gedagtes wat ek nou net by jou gelos het? Of waaraan behoort jy te dink wanneer jy aan God dink? Wat is dit wat ons behoort te dink? En weet julle wat is so belangrik om 'n antwoord te hê op? Dit is so belangrik om te weet wie is God en met wie praat jy wanneer jy aanbid en met tot wie bid jy? Want weet jy wat, dit bepaal alles in jou lewe, dit bepaal jou verhoudings, dit bepaal hoe jy God beleef. Liewe vriende, hoeveel van ons stap hierin, by die kerk, en wanneer ons in aanbidding gaan byvoorbeeld, dan sê ons vir onsself, joh, ek beleef nie dieselfde wat daai persoon beleef nie. Kyk, ons kyk mos na mekaar, ons sien toch raak, nee. Dan sien ons, wauw, daai persoon kan sy hande oplig, maar ek beleef nie dit nie. Nee, of daai persoon staan net stil, maar ek beleef ook nie dit nie. Nee, ons het ander belewenisse. En vandag wil ek vir jou die vraag vra, wat as dit wat jy dink van God nog nooit reg was? Wat as jou belewenis van God dalk net verkeerd was? Of dalk is het reg, maar iewers is het beïnvloed deur wêreldse indrukke en wêreldse motiewe en wêreldse sienings, dat jy nou op die oomblik is waar jy is, dat die God wat jy het, die prentjie van God wat jy het, so verward en verkeerd is, dat jy nie meer weet wie jy aanbid nie. Dis maar net 'n wat as. Luister hoe stel Chip Ingram dit. Hy sê die volgende, hy sê, "Your view of God is at the very core of all relationships. Every decision and you experiencing the very best from him." Luister mooi wat staan, hy sê, "Your view of God is at the very core of all your relationships. Your view of God is at the very core of your decisions. Your view of God is at the very core of the best of how you experience God." Liewe vriende, hou hierdie in jou kop, of gelukkig, dis al op jou blaadjie, so jy hoef dit nie te memoriseer nie, ons gaan nou terugkom hierby. Vir my en jou om die vraag te antwoord, wie is hy? Wie is hy? Liewe vriende, moet ons verstaan. Ek en jy leer God ken aan die eienskappe wat vir ons gegee word in die Bybel. Nee? Ons leer God ken as 'n liefdevolle God, ons leer God ken as regverdig, ons leer God ken aan woorde. Hy's heilig, hy's goed. Ja, en dis alles waar van God, nee? Maar dit is ons, dis die woorde wat ons koppel aan God, wie hy is. Maar wat is dit wat God wil hê ek en jy moet hom as ken en hom as aanspreek? Hoe wil God hê ek en jy moet hom noem? Liewe vriende, en in die Ou Testament is daar 'n besonderse teks, want ons op bietjie gaan na kyk waar God iets van homself, een van hierdie aspekte, bietjie tentoonstel. En dit is in Exodus 33. Ons gaan nou daarby uitkom. Nou, ons het hier te doen met 'n leiersfiguur wat besig is om die volk uit Egipte uit te lei. En hy het al alles gesien van God. Ek meen, God het die Moses staan hierso voor die volk en hy het gesien hoe God ingryp en hy maak die water oop waardeur die volk moet trek. Hy breek die see oop en hy sê vir hulle, trek hier deur droë grond. Kom vry van hierdie volk wat julle onderdruk het vir hoeveel jaar. Hy doen wonderwerk op wonderwerk. Moses beleef dit, die volk Israel beleef dit. In die nag is God daar soos 'n vuurkolom bokant hulle. Hy gee vir hulle hitte, hy is teenwoordig. Hulle kan hom sien, hulle kan hom beleef. In die dag is hy soos 'n wolkkolom oorkant hulle. Dis wonderwerk op wonderwerk, waar hy koelte verskaf, waar hulle deur die woestyn trek. Hy voorsien vir hulle voedsel, manna, kwartels, om te eet. Elke dag, wonderwerk op wonderwerk. Nee, dit gebeur voor hulle oë. Nee. En dan is Moses op die punt om hierdie volk in die nuwe land in te lei. Maar nou moet julle weet, hierdie volk se nekke is al styf. Hulle is op 'n punt waar hulle vir Moses sê, Moses, hierdie moet nou end kry. Ons is nou al lank genoeg in hierdie plek waar ons so rond swerf, in die woestyn, in die wildernis, soos die eintlike vertaling ry, nê? Ons is nou al lank genoeg hierso. Moses, kry ons nou in die beloofde land wat jou God ons beloof het. En dis dan wanneer Moses met die 10 gebooie afkom van die berg af en wat kry hy? Hierdie volk wat die goue kalf aanbid. En wat doen hy? Hy vat daai 10 gebooie so en hy smy dit op die grond neer in stukke. En hy maak het fijn en hy gooi dit in hulle drinkwater en hy sê, nou sal julle dit drink. Dis maar net die agtergrond van waar ek wil by uitkom. Hoor wat gaan in Moses se hart aan. Hy beleef God. Hy beleef die wonderwerke. En dan kom die teleurstelling. En die mense self is ook teleurgesteld. Ek verstaan hulle frustrasie. Nee? Maar dan doen Moses iets wat hy elke dag doen. Hy gaan in die tent van ontmoeting in. En God kom elke dag in die vorm van 'n wolk, want hy bedek homself. Dan kom hy en hy praat met Moses en Moses praat met hom. En dis vir hier wat ek wil hê jy moet hoor. Ek en jy soek na God. Ek en jy soek na God en wanneer ons harte voor hom uitstort, liewe vriende, dan daag God altyd op. En ek wil hê jy moet dit hoor vandag. En dis waar Moses is. Moses gaan en hy begin bid en hy vra vir die Here in Exodus 33:18, hy sê, kan ek nie maar u heerlikheid sien nie. Nou, liewe vriende, hy het al alles beleef van God. Nee, Moses vra hier vir God, ek wil alles weet van u af. Ek wil u ten volle ken. Hy sê, ek het u wonderwerke gesien. Ek het dit beleef waar u die water oopkloof. Ek het beleef waar u bitter water soet maak. Ek het dit beleef. Hy sê, ek het gesien hoe die rook uit die berg uitgaan. Ek het alles gesien, Here. Maar ek ken u nie. Ek wil u sien. Ek wil u heerlikheid sien. En is dan wanneer God se reaksie na vore kom, jy weet wanneer hy vir hom sê, weet jy Moses, ek dink nie jy weet wat jy vra nie. En dis nou maar net my parafrasering van wat daar gebeur het. Moses, ek dink nie jy weet wat jy vra nie. Want weet jy wat, as jy geweet het wat jy vra, want jy geweet, as jy my sien, gaan jy met sterf. En dis wat God vir hom sê. Exodus 33 vers 20 sê hy so. Hy sê toe vir hom, jy durf nie my gesig sien nie. Geen mens sal leef as hy sien hoe die Here lyk nie. Toch, liewe vriende, as jy in die gedeelte gaan lees, dan hoor jy, Moses is elke dag in God se teenwoordigheid. Daar word vir ons gesê in daai gedeelte, hy is soos 'n vriend van God. Elke dag praat hy met God. Hy's in God se teenwoordigheid, elke dag in die tent van ontmoeting. Praat hy met God soos met 'n vriend. Hy het daai ontmoeting met God elke dag. En nou kom God en hy sê vir hom, jy kan nie my gesig sien nie, want jy sal doodgaan. En dan sê God vir hom, oké, okay, Moses, ek sal vir jou wys. Ek gaan jou een kant laat staan. Daar tussen die rotse. En dis nou maar net 'n beskrywing van waar vir ons gesê word, hoe belangrik het is dat hy eintlik nie vir God moet sien nie. Ek gaan jou een kant laat staan en ek sal myself van jou verberg, Moses. En ek gaan verby jou kom. En dan gaan ek gaan my rug vir jou wys, Moses. Ek gaan my rug vir jou wys, Moses. My agterkant. En die Engelse vertaling sê, I will show you a glimpse of my back. En dan is wat in vers 19 gebeur. Hy sê, die Here sê vir hom, ek sal jou iets van my goedheid laat sien. Moses sê vir hom, wys my u heerlikheid. Dan sê God, ek kan nie my heerlikheid vir jou wys nie. Maar ek sal jou iets van my goedheid laat sien. En wat wys die Here vir hom? Sy rug. Hoor jy wat gebeur hierso? Liewe vriende, hoor vir 'n oomblik, wie is God? Hy sê vir hom, ek kan nie my heerlikheid vir jou wys nie, maar ek sal vir jou my goedheid wys. En dan wys hy vir hom sy rug. Ja, Moses, ek is goed vir jou. Moses, dis wie ek is. Ek is goed vir jou. Ek wonder partykeer of ons werklik begryp wat ons lees, wanneer ons die woord lees. En dit is maar God se rugkant. Dit is nie eers sy aangesig nie. Hoor wat gebeur toe God dit uiteindelik doen. In vers 34 vers 6 en 7 word beskryf wat daar gebeur. Terwyl hy by Moses verbygaan, dis nou die oomblik waar dit gebeur, terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Dit, terwyl Moses 'n stukkie van God se rug kon sien. Hy het die wolk so bietjie weggevat vir daai oomblik. En hy het 'n stukkie van God se rug gesien. En wat hoor hy? Moses, ek is die barmhartige God. Moses, ek is die genadige God. Moses, ek is lankmoedig. Ek is vol liefde. En dis wat God vir hom wys op sy rug. Liewe vriende, hoe beleef jy God? Wie is hy vir jou? Beleef jy God as sympatiek? Beleef jy God as vol liefde? Beleef jy God as 'n troue God? Ek dink as party mense wat dalk hierna luister of wat dalk vandag hier sit en wat dalk so ver sal gaan om te sê, wees ons besig om te voel. Want, liewe vriende, hoeveel van ons wat hier sit, gaan nie deur hartseer en gaan deur pyn en gaan deur moeilike dinge, gaan deur bekommernis nie. Ons is bekommerd oor ons kinders, waar hier hulle op pad is. Ons is bekommerd oor werk. Ons is bekommerd oor Suid-Afrika. Ons is bekommerd oor, noem het op, waar is hierdie God wat sê, ek is goed? Waar is hy? Hoeveel van ons sit met daai prentjie in ons kop? Hoeveel van ons sit met die prentjie wat ek vroeër vir julle gehou het van God is net 'n regter? Weet, die skeidsregter wat ek nou vir julle gewys het. Hoeveel van ons sit met daai prentjie in ons kop van weet jy wat, God is net daar om my te straf? Want ons het 'n verkeerde begrip van sonde. Weet, want ons dink die een sonde is groter as die ander sonde. En dis hoekom God nou 'n geel kaart vir die een sonde gee en 'n rooi kaart vir die ander sonde. Nee, vir die een sonde moet jy vir 3 minute in die hoekie gaan sit en vir die ander sonde moet jy vir 3 dae in die hoekie gaan sit. En dan as ek dit gedoen het, dan is ek weer okay voor die Here se oë. So 'n verkeerde begrip van wie God is. En daar's mense wat so dink. En dis alkom ek hierdie sê. Jy's dalk nie daai persoon nie, maar daar's dalk iemand agter jou en langs jou wat hier sit wat dalk so dink. En wat God so beleef en is so verkeerd. Liewe vriende, wat ek wil hê jy moet hoor vandag is dat God wil hê jy moet bly wees wanneer jy oor hom dink. God wil hê jy moet 'n blydskap in jou na vore bring wanneer jy sy naam groot maak en hom besing. Want dis wat hy vir jou wil wees. Soos wat jy dalk nog nie voorheen gehad het, maar as jy gehad het om 'n pa vir ma te wees, wanneer jy na daai babietjie kyk, dan het daar iets in jou na vore gekom wat jou bly gemaak het. Toe jy daai kind die eerste keer gesien het. En dis hoe God jou ook sien, elke dag van jou lewe. Daar's 'n blydskap in hom en hy wil hê jy moet daai blydskap raak sien. Hoeveel God hê, moet jy sy goedheid sien. Liewe vriende, wanneer ek en jy sê God is goed, hoeveel hy hê moet jy dit sien? Hoeveel hy hê moet jy hom ken? Hoeveel hy hê moet jy hom aanbid? Jy weet, God het homself in die begin bekend gemaak as die Skepper God. Ons kan deur die Bybel gaan. Hy was daar saam met die rigters. Hy was in die geskiedenis daar. En die Bybel is nie noodwendig kronologies geskrywe nie, maar as jy gaan by die konings uitkom, het hy vir ons gesê, maar hy regeer. Hy's in beheer. Hy het hulle aangestel. En so blaai ons deur die Bybel en God maak hom elke keer bekend. En dan kom ons uiteindelik by 'n plek in die Bybel waar hy sê, en hier is ek nou. Hier is ek nou. Dis hoe ek wil hê julle my moet ken. En dit is waar Jesus gebore is. Liewe vriende, ek wil hê julle moet my goedheid sien. En dis waar Jesus gebore word. En dan gaan Jesus verder en wanneer hy praat, dan sê hy, leer die God ken wat my na hierdie aarde toe gestuur het. Kry deel aan hom wat my na julle toe gestuur het. Jy weet, binne in daai warboel van jou gedagtes, liewe vriende, daai skeidsregter wat dalk in jou kop woed, of die wolk wat dalk daar is, waar jy beleef God is een kant, of die of dalk is dit net vir jou 'n sprokie binne in daai warboel van gedagtes. Kom Jesus vandag na jou toe en hy sê vir jou: word net stil vir 'n oomblik. Word net stil vir 'n oomblik. En laat ek jou vertel wie is hy? Wie is hierdie God wat jy aanbid? In die konteks waartoe ek jou wil vat van die gedeelte, is die disippels wat biddend is. En hulle is besig om te bid saam met Jesus. En dan is dit soos wat ek en jy hier instap in die kerk en ons sien eers die ou lig sy hande op en daai ou staan met sy kop gebuig en ons vra die vraag, maar wat is dit wat in sy hart aangaan? Wat is wat in haar hart aangaan? En so kom die disippels en hulle vra vir Jesus: Jesus, wanneer u bid, wat is dit wat anders is aan u? Hoekom bid u so? Ons beleef iets wanneer u bid wat anders is. Wat is dit? En dan vra hulle vir Jesus 'n pertinente vraag: leer ons om te bid. En hier is die antwoord. Hier is die aha moment van wat die disippels uiteindelik kon uitvind. Hoe nader ek en jy tot God? Hoe noem ons hom wanneer ons met hom praat? Weet, wie is hy? Dis wanneer Jesus hulle antwoord en hy sê, maar natuurlik sal ek julle leer hoe om te bid. Maar natuurlik sal ek julle wys. Wat is die prentjie wat jy in jou kop moet hê? Wat is die prentjie wat jy in jou hart moet hê wanneer jy tot God bid? En dis dan wanneer hy die volgende sê in Matteus 6 vers 9, hy sê, so moet julle bid. Ons Vader. Ons Vader. Hy kon hulle enige iets geleer het, liewe vriende. Hy kon vir hulle gesê het, God die Almagtige. Hy kon vir hulle gesê het, God die Heilige. God die Liefdevolle. Hy kon die metafoor gebruik het wat God gebruik het vir Moses. Waar hy gesê het, ek gaan vir jou my goedheid wys. God die Goeie. Hy kon enige woord gebruik het. Maar wat gebruik Jesus? Hy beskryf hom as Vader. En dis die verskil wat Jesus kom maak het. Liewe vriende, Jesus se lering, sy teaching was gesentreer rondom dit wat hy van die Vader ontvang het. En hy het gesê, dit wat ek julle leer het ek van die Vader ontvang. En ek kom gee dit vir julle. Hy was opgewonde daaroor. Hy het gesê, wat ek vir julle leer, het ek van die Vader ontvang. En hy het van toe af altyd van sy Vader gepraat. Liewe vriende, een van die binnekring in Jesus se disipelkring het hierdie gesnap. En hy het dit verder gevat. En hy het dit later gaan skryf in 'n brief van die Galasiërs. En luister wat skryf hy vir die Galasiërs in hoofstuk 4 vers 6. Hy sê, en omdat julle sy kinders is, ek wil jy moet hierdie snap, omdat julle sy kinders is. Hoor julle wat het Jesus gedoen? Hy het verhouding gebring. Kinders. Vader, kinders, né? Nee, het God die gees van sy seun gestuur om in ons te lewe. Die enige gees nie, die gees van sy seun om in ons te lewe. Die gees in ons roep voortdurend na God. Abba. Enige iemand die idee wat Abba beteken? Vader. Hoor julle wat gebeur hierso? Vader, Abba. Abba was die spreektaal, was die Arameese taal van die kinders van daardie dag, hoe hulle pa's aangespreek het. Wanneer 'n kind na sy pa aangehardloop toe gekom het, dan het hy gesê Abba, Abba, Abba. Nee? Soos wat jou kind na jou toe sou kom en sê, papa, papa, papa. Dis wat Jesus kom doen het. En Paulus het dit gesnap en hy het dit geskryf en hy het gesê, onthou, dis wat gebeur wanneer jy kind van God word. En wanneer die gees van Jesus self binne jou kom bly. En dan, dis daar die gees wat in jou uitroep, Abba. Dis daai gees wat in jou uitroep, Abba. Liewe vriende, Jesus het my en jou kom leer om God intiem te ken. Hy het my en jou kom wys dat ek en jy 'n verhouding kan hê met God. Dat ek en jy God kan ken as Vader. As Abba. Liewe vriende, Jesus wil vandag in die verwarring in jou gedagtes inklim. En hy wil kom orde skep. In wat dalk daar aangaan. En hy wil vandag vir jou sê, wie is hy? Wie is hy? Hy is jou Vader. Dis wie jou God is. Hy is jou Vader. Aanbid hom as jou Vader. Aanbid hom as jou Vader. Leer hom ken as jou Vader. Bid tot hom as jou Vader. Spreek God aan as jou Vader. Dis wie hy is. En, liewe vriende, hier wil ek het ook net noem, moet asseblief nie 'n vergelyking en nog 'n prentjie in jou kop sit van jou aardse vader nie. Want dan gaan jy weer eens van God 'n verkeerde prentjie maak. Want jou aardse vader is nie jou hemelse vader nie. Hy kan dit nooit wees nie. Jou hemelse vader is soveel meer. As baie van ons wat hier sit of wat hier inluister, wat dalk nie eers 'n aardse vader ken nie. So, wanneer Jesus hierdie voorbeeld gebruik, dan praat hy van God. En van niemand anders nie. Hy praat van God, sy Vader. En hy sê, leer hom ken. Leer hom ken. Dis wie hy is. Liewe vriende, is terug by daai aanhaling van Chip Ingram. Your view of God is at the very core of all your relationships. Wat jy sien van God, wat jy beleef van God, het 'n invloed op al jou verhoudinge. Dis die sentrum van al jou verhoudinge. En dan vra ek weer die vraag, wat dink jy aan wanneer jy aan God dink? Wat is dit waaraan jy dink? Is dit die begrip Vader, wanneer jy aan God dink? Is dit die verhouding waarbinne jy sit? Besef jy is God se kind? En dis hoekom jy God Vader noem. Is jy al op daai plek waar jy kan weet ek is kind van God? Wanneer jy sing en aanbid en die Here in sy naam groot maak, besef jy sy kind en hy is jou Vader. Wanneer jy bid tot hom, besef jy hy is jou Vader. Liewe vriende, weet jy wat is die effek van hierdie verhouding? Hy het jou lief. Weereens, nie soos 'n aardse pa nie, want 'n aardse pa maak foute, 'n aardse pa maak jou dalk seer, 'n aardse pa stel jou teleur. Hy het jou lief. God het jou lief. En hy is by jou. Dis die effek van hierdie verhouding wat Jesus vir ons gebring het. Hy is by jou. Ons het dit nou gelees en Paulus het dit gesnap. Sy gees woon in ons. En is sy gees wat in ons uitroep, Abba. Hy is by jou. Nie net by jou nie, hy is in jou. Liewe vriende, en dan wat belangrik is, is hoor dit vandag, hy is vir jou. Hy is vir jou. Dit wat God vir jou beplan, is goed. Dit wat God vir jou wil hê, is goed. Weet jy wat? Liewe vriende, hy kom vir jou. Hy kom vir jou. Want hy kom vir jou siel. Want hy wil hê jou siel moet by hom wees. Liewe vriende, die Vaderhart het in Jesus dit wat in my en jou dood was kom lewe maak, kom lewend maak. Nuwe lewe kom gee. Ons het gehoor daarvan. Ons het gehoor daarvan, Nikodemus het dit beleef, ek is oorgebore. Is dit wat jy hoor, is dit wat jy sien wanneer jy aan God dink, liewe vriende? Of is dit maar net kopkennis? Dis Abba Vader, liewe vriende, wat jou verhoudings kom herstel, wat jou verhoudings kom nuwe lewe gee. Dis Abba Vader, wat die verlede in jou kom uitwis, en wat jou nuwe hoop gee. Dis Abba Vader wat jou kom genees van seer en pyn, waardeur jy gaan. Dis Abba Vader wat jou kom hoop gee. En die grootste van alles, dis Abba Vader wat jou ewige lewe gee. Jy vriende, waaraan dink jy? Wanneer jy aan God dink. Ek wil vandag vir jou vra, wat dit ook al is. Wat die prentjies is wat in jou kop is, of die gedagtes is wat jy gehad het, wil jy nie daai gedagtes vat, en wil jy nie dit verruil met wat die woord ons leer nie? Met wat jy vandag gehoor het nie? Wil jy nie daai beelde van God kom verruil met hierdie verhouding wat jy kan hê met God die Vader nie? Dis die uitnodiging wat die Here vandag vir jou rig. God wys nie net sy goedheid vir ons in 'n glimp van sy rug nie. Hy stort dit vandag in ons uit in Jesus Christus. Hy maak ons kinders van hom. Amen. Vader, Abba, wat 'n voorreg om vanoggend net weer te kan besef wie U is. Dankie vir U wat vir Jesus nie gespaar het nie. U het U seun aan 'n kruis laat hang, sy liggaam laat breek. U het gesê, ek kan nie daai beker by jou verby laat gaan nie. Jy moet dit drink, my kind. En ons vier dit vandag. En ons sê vir U dankie. Dankie Jesus. Dat ons kan dink aan U liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie dat ons kan dink aan U bloed wat vir ons gevloei het. En U het ons kom herstel, U het vir ons kom die voorreg gee om soos wat U uitgeroep het, Vader, dat ons dit ook kan doen. U het ons kinders van God kom maak, sodat ons ook kan uitroep Abba, Vader. En ons eer U daarvoor. Dankie dat ons nou hierdie elemente daarvan, van daai vereniging wat u gebring het. Dankie dat ons dit kan gebruik en dat ons dit saam kan gebruik as gelowiges en dat ons dit as 'n getuienis kan gebruik vandag. Ons verheerlik u en ons sê vir u dankie in Jesus naam. Amen.